Goddag og velkommen til endnu et afsnit af podcasten fra Socialt Udsat. Mit navn det er Kasper Nielsen, og med mig i dag der har jeg Jackie. Og vi sammen, Jackie, skal snakke lidt om det med at være syn- og hørenedsat. Og dit virke som formand for Døv Blinde Foreningen. Ja?
Ja.
Ja.
Jamen, hej Kasper.
Hej.
Ja, jeg skal lige starte med at sige, at det er Foreningen for Danske Døvblinde.
Som vi
normalt, ja, også et dagligt kaldet FDDB. Ja, og tak for, at jeg må være med.
Jamen selv tak. Jeg tænkte, om du ikke kunne have lyst til at fortælle os lidt, kan man sige, hvordan det, hvordan livet, kan man sige, som syn- og hørenedsat har været for dig?
Jamen altså, for mig personligt, det er sådan, at jeg selv har nedsat syn og hørelse. Jeg har det, der hedder et svært høretab, og så har jeg 2-3% syn, kikkertsyn. Det er en sygdom, som er progredierende, det vil sige, det er en sygdom, som langsomt udvikler sig. Og det betyder, at jeg for 10 år siden havde faktisk et ganske normalt syn, så næsten 100%, men kunne ikke se mørke. Det er ligesom det, der altid har været min største udfordring, det har været mørket. Ja. Men ved det også sket så langsomt, så har jeg også hele tiden kunne vende mit liv til, at der er ting, som der kan gøres nu. Og så se, hvordan jeg kan bevare det. Ja. Det må jo så også sige, så tingene bliver også værre. Jo mere mit syn det forsvinder, jo dårligere min hørelse også bliver. Og det betyder jo, at jeg lever egentlig et sådan forholdsvis normalt liv, ligesom som andre. Jeg har et arbejde, og jeg har fritidsinteresser. Men nu er jeg en, som der også repræsenterer flere døvblinde, og det er bestemt ikke alle, der har de samme muligheder, som jeg har, fordi vi har nogen, som er helt døve og helt blinde, og der er det altså et helt andet liv, end det jeg lever, hvor man simpelthen er meget mere afhængig af andre. Man kan også sige, at jeg er i den heldige situation, at jeg er sammen med min partner, som også kan hjælpe mig på mange områder. Når vi skal ud og handle, har jeg ikke brug for en kontaktperson til at hjælpe mig, der kan jeg bruge min kæreste. Skal jeg noget, så har jeg en god omgangskreds, som kan hjælpe mig, og det er bare ikke desværre alle, der har den mulighed, når man desværre er funktionelt døvblind.
Nej. Hvad er det så for nogle, kan man sige, muligheder, man har? Fordi vi har jo siddet og snakket lidt omkring det her med, med at leve det normale.
Ja.
Til, kan man sige, adgang til det offentlige og den støtte, man så kan få. Så hvad er det for nogle, ja, hvad er det for nogle muligheder, man egentlig har?
Jamen altså, man kan sige, i lovgivningen rent sådan, officielt, der har vi jo vores egen lovgivning i serviceloven, paragraf 98, som er kontaktperson for døvblinde. Det er kun noget, der kan gives til folk, som der er funktionelt døvblinde. Det er et individuelt skøn, hvor kommunen går ind og vurderer, hvor mange timer en døvblind har brug for øjne og ører i løbet af måneder eller år.
Ja.
Personligt har jeg også selv paragraf 98. og ja, det er jo egentlig primært den, vi har, og den, vi slår på, fordi det var jo den, vi fik igennem i 1990. Og er en lovgivning, vi er rigtig glade for, men som vi i dag også kæmper med. Fordi det jo ligger i kommunerne, og der er 98 forskellige måder at fortolke lovgivningen på.
Ja.
Derudover så er der jo selvfølgelig for os, der er i erhverv, så har vi jo den her personlige assistanceordning, som vi også kan gøre brug af. Og forskellen er jo, fordi at man har dobbelt, altså ja, både nedsat syn og hørelse, så kan jeg få en til en personlig assistance. Så det vil sige, at alle de timer, jeg arbejder, kan jeg også have en personlig assistance for mit arbejde, som kan fungere som sekretær, som chauffør, de her ting, som jeg ikke har mulighed for, når jeg har nedsat syn og hørelse. Jeg kan jo ikke sætte mig ud i en bil.
Nej.
Og bare køre. Det håber jeg, det tror jeg ikke, at der er særlig mange, der vil sætte pris på, jeg gjorde i hvert fald.
Nej, det pas på hinanden noget. Men ja. Du siger, det er en mulighed, du har, fordi du har både nedsat syn og nedsat hørelsen. Hvad hvis du kun har en af dem?
Jamen altså, hvis du for eksempel kun har nedsat syn, så er der paragraf 97 i serviceloven, som er ledsagerordningen, som giver ret til op til 15 timer om måneden, hvor man kan få en, som der kun kan ledsage Og der er lidt andre regler, fordi i paragraf 97, der må den her ledsager for eksempel ikke gå ind over din dørtærskel. Det vil sige, det er kun uden for dit hjem, at, ja, at vedkommende kan hjælpe. Men paragraf 98, så må man gerne gå ind og hjælpe med at læse breve og lignende. Det må man ikke på paragraf 97.
Okay. Ja, det, og det kan jeg godt forstå. Det sætter der i hvert fald nogle begrænsninger, hvis du er synnedsat og får et brev.
Ja. Der kan man så sige, der lige præcis, men der findes heldigvis så mange hjælpemidler i dag, sådan teknologiske hjælpemidler, som gør, at det er sådan med kunstig intelligens kan få læst nogle ting op. Hvis man der har evnen til at kan bruge digitale løsninger.
Det vil også noget, der på en eller anden måde skal læres.
Hvad for noget?
Det vil også noget, der på en eller anden måde skal læres.
Bestemt, og det er jo også en proces, fordi man kan jo sige for mange, hvis det er en prokrediterende sygdom, så det er jo noget, det er jo hele tiden en ny livssituation, vi står i. For hver gang der er gået en måned, så kan vores syn og hørelse jo ændre sig. Og det vil sige, at hele tiden bliver vi udsat for, at vi skal leve livet på en ny måde. Og det er noget, som vi oplever ret tit, også der i hvert fald har prokrediterende sygdom. Så kan man sige, at dem, hvor det er status quo, så er det lidt nemmere, tror jeg, tilegne sig nogle færdigheder, fordi det er dem, du skal bruge resten af din tid. Hvor at os, som der har det på prædikerende, vi skal hele tiden udvikle.
Ja, det er vel lidt ligesom, hvis jeg valgte at lukke øjnene nu og gå rundt i min lejlighed, så vil jeg helt sikkert ramme stor, hvis jeg altid går rundt med lukkede øjne, så vil jeg til lige, hvor stolen er, vi vil stå.
Lige præcis.
Jeg tænker, det var noget.
Eller der er en, der flytter på din stol, så vil du ikke vide, hvor den står hen.
Ja, lige præcis, og så får man ud i døren igen. Ja.
Præcis.
Men nu bliver jeg selvfølgelig nysgerrig, fordi kan man sige, altså hvis du kun har en af dem og ikke har mulighed for paragraf 98 i serviceloven, hvordan ser det så ud med altså erhverv? Fordi vi sad jo og snakkede om det her med den lige adgang til samfundet. Jeg tænker i hvert fald, det kan være svært at bibeholde et erhverv, hvis ikke du har altså hvis du kun har 15 timer støtte om måneden.
Man kan sige, at paragraf 97, det er kun til privat brug. Det vil sige, det er uden for erhvervspakken. Som blind eller svagsynet har du også mulighed for at få personlig assistance. Men ved at du kun har, i godsøjlen, har et sansenedsættelse, så er det halvdelen af de timer, du arbejder, du kan få personlig assistance til. Ja. Så hvis du arbejder 37 timer om ugen, kan du få personlig assistance op til 20 timer. Ja, så der er, kan man sige, der er man også muligheder. Ligeledes, hvis man er døv og har brug for tegnsprogstolk på sin arbejdsplads, så kan man også få op til 20 timers personlig assistance, som kan være i form af tegnsprogstolk.
Ja.
Ja.
Og så de resterende 17 timer, der er man udfordret.
Ja, så må man jo så skal man lave noget andet end i hvert fald at kommunikere med andre.
Ja.
Eller skal man lære sin kollega noget tegnsprog, så man kan kommunikere for det.
Ja.
Ja.
Ja, det var lige en korridor, vi gik ned af, for jeg synes det var noget potentiale. Jeg tænkte det var ærgerligt, hvis man ikke bruger det fulde potentiale, kan man sige, det menneske nogle gange har.
Mm. Men det kan man også sagtens, fordi man kan jo sige på tit. Når man er på arbejdsmarkedet, det er jo ikke, man arbejder jo ikke, hvor man nødvendigvis kommunikerer time for time, men man har også noget, hvor man sidder og laver noget administrativt eller lignende. Der har man måske ikke brug for, at der sidder en tolk. Der kan man så vende om, men sige for os, der er døvblinde og i erhverv. Vi har måske mere brug for det, fordi hvis jeg skal lave noget administrativt, har jeg brug for, at der er en, der kan være mine øjne. Og ligeledes, hvis jeg skal ud og kommunikere, nu kan jeg også selv tegnsprog. Fordi jeg har gået på døvsprog i 10 år. men når jeg er ude til møder, så har jeg også brug for tegnsprogstolk. Fordi når der er nye stemmer og lignende, så er jeg ikke altid sikker på at fange det. Og derfor bruger jeg så tegnsprogstolk. Så jeg synes, i hvert fald for mit eget vedkommende, at det er fantastisk, at jeg kan få en til en i forhold til personlig assistance.
Ja. Det lyder i hvert fald. Det lyder jo som ligesom et godt værktøj, kan man sige, til behovet for det. Altså de muligheder, det giver.
Mm-hmm.
Ja. Så tænker jeg i forhold til, nu har vi været lidt på det i forhold til det her med posten, og vi sad også og snakkede lidt om, lige trykket op til det her med den digitale eksklusion, var noget, der i hvert fald fyldte meget for dig. Hvordan oplever du, kan man sige, også som dit virke som formand, den her sociale eksklusion, og hvad er det, du håber på, at kunne få nogen til at høre?
Jamen altså, det er sådan, vi i hvert fald oplever, og det tror jeg faktisk er på vegne af rigtig mange handicaporganisationer, det er, at os, som ikke er inden for normalbegrebet, hvis man kan sige det sådan i gåseøjne, vi halter altid et eller to skridt tilbage, for hver gang der sker noget udvikling i den digitale udvikling. Det gør vi blandt andet, fordi vi ikke bliver inddraget i arbejdet med den digitale udvikling. Bare for at tage et eksempel, MitID, da det skal udrulles her igennem det sidste halvanden år, der har man har vi i hvert fald som brugerorganisation for FDDB virkelig prøvet at banke i bordet over for Digitaliseringsstyrelsen og over for flere politikere for at sige, tag os nu med ind i maskinrummet fra start af. Det bliver kun dyrt for jer, fordi hvis ikke I får os med fra start af, så alt det, der skal tages sammen med vores hjælpemidler. Lad os tage for eksempel punktmaskinerne. Punktdisplay, som skal tale sammen med MitID. Hvis ikke det bliver inddraget fra starten af, jamen så når man har udviklet det, man har åbnet for det, jamen så skal man til at lave en ny release, hvor at der skal laves om på hele kodesystemet, fordi at man ikke har tænkt punktsystemet ind. Det er bare et enkelt eksempel, og det er faktisk noget, det vi stadig den dag i dag lider under, at vi faktisk har nogle medlemmer, som ikke kan bruge MitID, fordi der ikke er tænkt handicapgrupper ind. Eller vores hjælpemidler i hvert fald ikke er tænkt ind i systemet. Og det er jo også derfor, jeg har tilladt mig at skrive rundt til alle IT-ordfører inde i Folketinget, for at få bare en halv times kaffemøde med hver enkelt, for at fortælle om vigtigheden af at inddrage handicaporganisationerne, når der skal udvikles nye ting. Eksempelvis er der jo også, at vi gik jo fra at have e-boks til i dag nu at have tre digitale postkasser. Vi har e-boks, vi har mit.dk, og så har vi digital post. Du er faktisk afhængig af, at jeg skal bruge alle tre. Det fandt jeg i hvert fald ud af, fordi min lønseddel kan ikke komme ind på e-boks, men min gamle lønseddel ligger på e-boks. Men fremadrettet kommer det ind på mit.dk. Og det gør jo, at jeg skal hele tiden holde styr på, at hvor ligger tingene, eller hvor ligger tingene i hvilken app. Og derudover, så mit.dk, det har jeg ikke været gjort tilgængeligt. Altså dem, som der for eksempel bruger skærmlæser, altså dem, som, hvis man er helt blind, så kan man få et program, som der læser alt op, hvad der sker på skærmen. Men på mit.dk, der er det faktisk ikke gjort tilgængeligt til, at man kan få læst op i en særlig god rækkefølge. Og det gør, at man som blind eller har brug for skærmlæser, faktisk skal bruge utrolig mange ressourcer på at få lov til at læse sin egen digitale post.
Ja, og det kunne jeg godt forestille mig, hvis du enten er i kontakt med det offentlige, i hvert fald afhængig af en ydelse eller et eller andet, at der kommer nogle ret alvorlige konsekvenser, hvis du får en mødeindkaldelse, hvor du ikke kan tolke den, og du måske ikke har den udstående støtte. Fordi det kan jo, altså værste konsekvens jo koste ydelsen, fordi at man ikke er mødt op eller et eller andet.
Lige præcis. Og det er jo det, som vi jo desværre også kæmper med. Og man kan sige, at da jeg blev valgt til formand her i september 21, der samtidig fik vi godkendt en politisk handlingsplan i FDDB. Og en af de handlingsplaner var blandt andet det digitale samfund, også for døvblinde. Fordi tanken var egentlig dengang, det var min egen personlige, vi skal have alle døvblinde til at blive digitale. Men det er jo også gået hen og blevet sådan, at man har jo næsten ikke et valg. Man skal jo faktisk være digital. Men vi vil faktisk gerne åbne op for, at nu når det digitale ikke er tilgængeligt, hvordan gør vi det så nemmere for dem, som der ikke ønsker at være digitale, på grund af alle de vanskeligheder, det skaber? Hvordan kan vi gøre det endnu nemmere faktisk at frasige sig muligheden for at være digital? Fordi det er i dag også virkelig udfordrende at få lov til at være ikke digital.
Ja. At skulle fremmelde sig digital post er, ved jeg i hvert fald, er en lang kamp for nogen. Fordi der er også mange, mange, mange skridt, man egentlig skal igennem, som nogle af dem faktisk kræver digital post.
Ja, præcis.
Der bider den så lidt i halen igen, og det gør det ikke så nemt for. Og der er det igen spørgsmål, jeg ofte stiller i det sociale arbejde, jeg har udført. Hvem er de her regler egentlig til for?
Er det, og det er ikke for borgerne.
Nej, det er det for borgerne, eller er det for dem, der arbejder med det? Og jeg tænker, det skal jo ikke nødvendigvis kun være nemt for dem, der arbejder med det, fordi vi har gået sådan mange sager at tage os til. Det skal jo egentlig være nemt for borgerne, fordi så vil de jo ikke være i kontakt med os, hvis de kunne have tænkt. Det er jo der, jeg tænker, at man må ligesom. Men så valgte jeg at vente den om, desværre.
Præcis, og det skal også lige siges, at vi som forening faktisk også har plads i de to arbejdsgrupper, som der ligger inde under Digitaliseringsstyrelsen, hvor vi også har mulighed for at komme til orde. Og det er vi jo rigtig glade for, at vi har muligheden, men lige nu der står vi jo stadig med nogle udfordringer, som der ikke kan gøres noget ved. Og det er blandt andet noget af det, som vi også arbejder for. Det er, at når der bliver valgt en leverandør, så skal man også være sikker på, at underleverandørerne kan levere tilgængeligheden, fordi at undskyldningen er, som det er i dag, det er, at underleverandøren ikke leverer det stykke arbejde. Ja. Hvor min holdning er, jamen, så skal man jo ikke vælge den underleverandør, hvis ikke man kan leve op til den tilgængelighedsstandard, som vi faktisk forventer, der er.
Ja, og som kan, altså, som jo, men den ikke er, der kun har konsekvens for jeres livsførelse.
Præcis.
Altså, ja. Vi har også snakket om det her, kan man sige, når, hvad kan man sige, når kontakt med systemet godt kan være lidt svært, så, det også, så har det også en påvirkning på det her sociale. Ikke bare i forhold til at skulle skrive med dem, men også i forhold til nogle af de her kompensationer, man kan få til at leve sit liv. Vi snakkede om det her med, jeg synes, det var et rigtig godt eksempel, du kom med det, vi snakkede før omkring træning.
Ja.
Om vi kunne tage noget af det, det er det her med, at og jeg synes, du sagde det så godt, det her med, at hvis du for eksempel viser en synsindsættelse, så er det jo ikke fordi, at du sætter dig og ser fjernsyn. Det er jo ikke det mest spændende. Hvor at man måske hellere vil ned og træne.
Lige præcis.
Hvor der var en afgørelse.
Ja, og det er simpelthen fordi, der i vejledningen til paragraf 98 står, at man skal leve et liv så normalt som muligt. Og det er noget, som vi prøver at udfordre for tiden, fordi hvad er så normalt? Er det normalt inden for normalbegrebet, eller er det normalt inden for normalgruppen i Danmark, eller er det normalt for døvblinde? Fordi man kan sige, som døvblind at sætte sig hen og læse en krydstværs, læse en bog, gå hen og se tv, det er jo ikke normalt. Hvor er det måske mere normalt for dem, som er, nu kommer jeg til at bruge, i går så normale.
Ja.
Men hvordan skal man som døvblind så fylde sin tid ud? Og derfor oplever vi faktisk, at der er flere døvblinde, som for eksempel søger timer i paragraf 98 til at komme på café, mødes med andre ligestillede, komme ud på aktiviteter sammen med andre ligestillede, komme ned og træne for at holde sin krop i gang, ligesom alle andre ønsker. Ja. Komme ned og holde sin krop i gang, men det kræver måske, at man skal derned 3 eller 4 gange om ugen, fordi for det første, når man er døvblind, det tager lige noget tid at finde de forskellige ting, og især hvis tingene er blevet flyttet siden sidst. og tingene skal gentages mange gange for os, som er døvblinde, fordi det er ikke altid, vi fanger det første gang, eller ikke anden gang, eller tredje gang. Men der prøver vi lidt at udfordre det her med, når man ikke kan være normal i det begreb, som Ankestyrelsen måske også går ind og vurderer på, Hvad er livsindholdet så i forhold til, hvis ikke man kan få lov til at bruge sin tid ud, fordi vi ikke kan gøre det, som alle andre gør?
Ja, og det synes jeg, jeg synes, det er fedt det her med at sætte spørgsmålet med normalt begrebet, ikke? Fordi at skulle sammenlignes med normalen, altså ved at sige, at det kan tolkes som et sammenlignes med resten af samfundet, allerede ved funktionsnedsættelsen, der er det jo brudt. Så er man ikke normal. Så hvis jeg sætter mig og ser fjernsyn, eller hører musik, eller læser en bog, så får jeg jo stimuleret nogle sanser, som jo er velfungerende ved mig, hvor at træning jo vil stimulere nogle helt andre, og som du skal gå ned og spise noget god mad, og sidde med nogle andre og gøre det. Det er jo nogle helt andre sanser, man får brugt. Jeg tænker vel, og det er bare min hypotese, men også for at få stimuleret sit eget sanseliv, i stedet for at man egentlig bare sidder derhjemme, og fjernsynet giver ikke noget, radioen giver måske egentlig heller ikke noget, det at læse en bog, som du siger, det giver egentlig heller ikke noget. Det der med at gøre noget anderledes, det er vel det, der giver noget, og som vi har hørt, du kæmper for.
Præcis, og man kan jo også sige, at det er jo også valgfrit. Altså, du vælger jo selv, om du vil gå hen og læse en bog. Du vælger jo selv, om du vil se fjernsyn. Du vælger selv, om du vil høre radio. Du vælger selv, om du vil gå i haven og ordne ukrudt. Hvorfor får vi ikke lov til at vælge, hvad vi vil bruge vores fritid på? Der har vi desværre oplevet, at vi får at vide, jamen det er jo ikke normalt at gå ned og træne 3 gange om ugen. Nej, det er det ikke for den gængse dansker.
Nej.
Men som de argumentationer, som jeg kom med før, Jamen, hvad skal altså, vi vil jo også gerne have et indholdsrigt liv, og det kan vi få blandt andet ved, at vores paragraf 98 sikrer, at vi har øjne og ører med.
Ja,
og det må da om ikke andet være valgfrit, hvad vi vil bruge vores tid på.
Jamen, og det er jo det, der er normalt. Det er jo valgfrit at vælge, hvad man bruger sin tid på. Det er jo normalen.
Ja, præcis. Men lige der får vi bare ikke altid lov til at være normale.
Nej, lige præcis. Men det er argumentet med, at det skal være så normalt som muligt, den falder bare lidt tvivl, hvis man ser det på den vinkel.
Ja.
Jeg kan jo også vælge, at jeg går ned og træner 3 gange om ugen. Det gør jeg ikke, men jeg kan vælge det.
Ja.
Og så tænker jeg, hvorfor så træner jo? Ja, men det er jo det.
Ja, og så kan man jo så sige, så er der jo så bagsiden af medaljen i tilfælde af, lad os nu sige, at og man kan jo sige, at vi har jo lidt lovgivning imod os, fordi det er jo det, der står i lovgivningen, og så må vi jo bare prøve at udfordre normalbegrebet. Mm. Men bagsiden af medaljen er jo, prøv at forestille dig, du forhindrer en døveblind i at komme ned og træne 3 gange om ugen igennem 3 år. Fordi at man vælger, at det er ikke normalt. Jamen, den døvblinde får lov til at komme ned og træne 1 gang om ugen. Hvad tror du, at det kommer til at skabe af konsekvenser for det danske samfund? Det kan man jo tænke lidt over. Kontra at man kan komme ned og træne 3 gange om ugen, eller at man sidder hjemme i sin lænestol og måske spiser chokolade. Ja, hvad er egentlig reelt set bedst, og hvad er billigst på sigt?
Ja, og hvad er det egentlig, vi forebygger på sigt også, ikke? Altså, fordi så er det jo ikke bare døv, blind, så er der jo på så også en overvægtsrisiko, blodover, indlæggelser, diabetes, alt muligt andet ved siden af.
Ja, og hele den kognitive udvikling.
Yeah.
Altså, ved at man bare skal sidde hjemme og ikke få nogen sansindtryk på noget som helst, altså det skaber da heller ikke noget godt. Og hele den her, lyst til livet, fordi man bliver forhindret i det, man egentlig rigtig gerne vil.
Ja. Ja, lige præcis. Det sidder også tænker, at det, kan man sige, mentalt må det også have en enorm påvirkning på et menneske, der bliver på en måde vel egentlig isoleret mod sin vilje, fordi at der er de begrænsninger på, der er.
Vi havde faktisk nogle sager med en kommune, som varslede, at de vil skære 80% af timerne for alle døvblinde i den kommune. Og når jeg siger alle, så snakker vi 7 døvblinde. Det skabte så meget frygt, og det skabte depression, og det skabte utilstrækkelighed hos mange af vores døvblinde. Og det gjorde faktisk, at jamen, nu skal jeg jo til at vælge, hvad jeg har lyst til. Jeg kan ikke få lov til at gøre det, jeg gerne vil. Nu skal jeg prioritere det, jeg egentlig gerne vil. Vil jeg besøge min familie?
Yeah.
Vil jeg ned og spise og ses med mine venner, eller vil jeg ned og træne? Det er det, jeg kan få lov til at vælge imellem. Heldigvis kæmpede vi med ekstremt mange ressourcer fra foreningens side. Vi var i nogle medier og forskellige ting, og heldigvis så blev der lavet en politisk beslutning om, at man tilbageførte det, som der hele tiden har været. Men desværre ser vi også bare, at der er flere og flere kommuner, der begynder at røre på sig lige inden for paragraf 98. Og det er vi ekstremt kede af. Fordi det er vores livsnæve. Det er simpelthen paragraf 98. For uden paragraf 98, så er det selvfølgelig vores tolke, tegnsprogstolke, som er vores livsnæve til at kunne indgå i det danske samfund.
Ja. Og det er jo lidt, altså, ikke nok med, at øre og øjne enten er ikke udviklet efter fødsel, eller altså, regulerer over tid, så er der også mulighed for herfor, at man faktisk fjerner dem, man har fået.
Ja,
altså, og jeg tør slet ikke tænke på den påvirkning, det har, som du også siger det, på den helt almindelige livsførsel, altså til hverdag. Altså, jeg håber, man har nogle, hvis det er den her vej, man går, at man får lavet nogle rigtig gode rammer inden for de 4 vej, man nogle gange kan bevæge sig. Fordi det bliver jo svært at komme ud af dem.
Helt sikkert. Og det, der jo så også er med hele paragraf 98, at den skal revurderes en gang om året. Så en gang om året, der ved vi bare, at vi skal stå til regnskab over for kommunen for, hvad skal vi bruge og forskellige ting. Og det er jo det, hvor kommunerne så kan gå ind og sige, nå, men du har måske ikke brugt alle timerne sidste år. Det kan der jo være mange årsager til. Der kan jo være mange ting, der gør, at man ikke får brugt de timer. mig. Lige præcis, der var jo hele coronasituationen. Den har heldigvis mange kommuner jo så forstået, at der var en corona, der gjorde, at man ikke fik lov til at komme ud. Men derfor havde man jo stadig brug for sin kontaktperson, fordi man skulle stadig læse breve og lignende, og måske noget handle og de ting, som der nu også er der. Så der vil jeg også sige, at lige her inden for sådan, det sociale område og sådan noget, der arbejder vi faktisk på i FDB at få lavet et centralt dublende tilbud. Så det vil sige, at vi skal have rykket hele området fra dublende området ud af kommunerne, og så håber vi på, at det kan placeres i en central ordning.
Ja.
Det er i hvert fald det, vi arbejder på.
Det er I kæmper for, ja.
Ja. Og det er jo netop fordi, at vi mener ikke, at kommunerne de har slet ikke muligheden. Det er slet ikke fordi, de ikke har lysten, men de har ikke muligheden for at opnå den ekspertise, det kræver at kunne varetage et Dublin-område, for det er så komplekst et område.
Ja.
Og det er så højt specialiseret, fordi som sagt, vi har 500 medlemmer. Så kan du jo hurtigt regne ud, det er cirka i gennemsnit omkring 5 i hver kommune. Det burde bare centraliseres.
Ja.
Ja.
Det er det. Nu har vi været rigtig meget igennem, kan man sige, det her med, hvordan livet med høre- og synsnedsættelse, det ser ud af, hvad for nogle udfordringer, der følger både i forhold til kontakt med systemet, men også bare for det at komme ud i det sociale, og hvordan der overledes kursen er lige nu. Så jeg tænker, i forhold til gode råd, enten til professionelle eller andre, der må sidde i samme situation, som måske ikke på en eller anden måde har samme gåpåmod som dig, om du har nogle gode ord til dem, altså nogle ting, men de godt lige må tage med sig herfra.
Altså jeg vil jo sige til fagfolk, at der vil jeg bare sige, husk at vi er mennesker, vi er forskellige. Fordi det offentlige system er desværre bygget op på en måde, hvor man skal placeres i nogle kasser. Og jeg vil lige sige, at inden for et Dublin-område kan man ikke placere folk i kasser. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi vi, som jeg sagde, vi spænder bredt. Vi har nogen, som der er helt døve, vi har nogen, der er helt blinde, vi har nogen, der har noget synsret, nogen, der har noget hørerest. Og så vil jeg jo sige, at andre, som der står i den situation, som jeg selv er i, der vil jeg jo bare sige, at hvis man ikke er medlem af FDB, så skal man jo flyve det, fordi jo flere vi står sammen, jo stærkere står vi, og vi har nogle statistiske målinger, som der blev lavet tilbage til årtusindskiftet, der siger, at i Danmark burde der faktisk være mellem 10.000 og 15.000 reelt døvblinde.
Ja.
Så vi ved, der er flere derude, og vi gør i hvert fald, hvad vi kan i FDB for at sikre, at døvblinde bliver inkluderet meget mere i det danske samfund, men bestemt også i det digitale samfund.
Ja, fordi det begynder bare at hænge mere og mere sammen jo.
Ja, det gør det.
Jackie, jeg vil sige tusind tak, fordi du var med. Jeg personligt har i hvert fald lært en hel masse. Det var ikke det, jeg vidste meget om det her, så det har været dejligt at skulle stille nogle spørgsmål, jeg ikke vidste så meget om, at du har været så dejligt til at svare på. Fantastisk at fortælle og høre omkring, eller ikke fantastisk, men fedt, du vil fortælle omkring de her kampe, I også derimod, og det arbejde, I laver i foreningen for at skabe bedre vilkår. Og jeg vil sige, hvis du derude har spørgsmål til Jackie eller til mig eller et eller andet, så endelig send dem ind, så skal jeg nok sørge for at formidle dem videre. Så selv vær med som gæst, så endelig skriv ind også på social eller på fra Social Udsat på Instagram eller Facebook, og indtil da så høres vi ved, og tak fordi du var med.
Det var så lidt, og tak.